galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa 1 May sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bare saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. waxaan idaacadda iyo wararka v o a idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijka madasha haweenka oo aan maanta ku eegeyno toddobaadkan, iyo dunida sida loogu xusayo maalinta caalamiga ee xorriyadda saxaafadda.
guud ahaan, horta in wariyaasha soomaaliyeed ha noqoto wiilal ama gabdho, in capacity building ama tababaro oo sare loogu qaadayo xirfadooda warbaahinta la siiyo sannadihii ugu dambeeyey, runtii aad ayuu dardar ugu socdaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qayb kale oo ka mid a warbixinno ay v o a du ka diyaarisay musuq maasuqa Afrika.
waxaan la shaqaynaa shacabka reer Ghana, waxaan la shaqaynaa kuwa xogaha noo sheega, marka waxaanu fiirfiirinnaa xogta, waxaanuna u galnaa si qoto dheer, dabeedna waxaan ku soo bandhignaa xogaha qaar la daabaco ama qaar lagu soo bandhigo baraha internetka.
sidoo kale waxaan idiin haynaa aad maqli doontaan Soomaaliya oo taageero horle u heshay xiisadda ayaa la yiri kala dhexeysa Ethiopia. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii dunida. shaqaalaha dhaqdhaqaaqyadooda iyo sidoo kaleeto dadka ku dhaqan caasimadaha qaarkood dunida, magaalooyinka Yurub iyo Eeshiya ka mid ah, ayaa maanta waxay u dhaqdhaqaaqayaan oo isugu soo baxeen wadooyinka xuska maalinta May 1-deeda, iyadoo dadku ay mudaaharaadyo ku dalbanayaan qiimo koror loo sameeyo shaqaalaha dowladda dhaqaalaha ay qaataan. maalinta May oo maanta ku beegan 1 May waxaa laga xusaa wadamo badan oo caalamka si loogu dabaaldego xuquuqda shaqaalaha. dhacdooyinka maalinta March waxaa sidoo kaleeto la siiyey dad fara badan fursado ay ku baahiyaan cabashooyinkooda guud ahaan dhaqaalaha iyo dabaaldega siyaasadaha shaqo. booliiska Istanbul ayaa waxay xireen 19,000 oo dad ah oo isku dayay inay gaaraan fagaaraha Taksiim ee bartamaha dalkaasi, iyadoo halkaasi ay uga soo horjeedaan mamnuucidda dowladdu ay mamnuucday in la xuso maalinta shaqaalaha goobahaasi, gaar ahaana goobtaasi caalamiga ay dadku isugu soo baxaan. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa muujiyey sida ay uga go'an tahay Arbacada maanteeto ah in la gaaro xabad joojin u dhexeysa Israa'iil iyo Xamaas oo ay jirto dhinaca kaleeto sii deysmada la rabo in lagu sii daayo la heystayaasha gacanta Xamaas weli ku sii jira. waxaana lagu sheegay taasi inay tahay sababta keliya ee hadafka lagu gaari karo ammaan iyo deganaansho deegaankaasi lagu soo maamulo Bariga Dhexe. Blinken ayaa waxa uu sheegay in kulan sidoo kaleeto ay ku jiri doonaan dhinacyada gargaarada bini aadanimo ee qaso looga hadlayo la ambaqaadi doono. diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa marar badan wuxuu ku baaqay Xamaas inay aqbasho soo jeedinta xabad joojinta ah ee loogu talagalay in markaasi lagu soo afjaro amaba qayb ahaan lagu joojiyo dagaalada ka socda Mareykanka Gaza si markaasi loo gaarsiiyo 19,000 oo dad ah gargaarada ay u baahan yihiin. wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Stephane Sejourne ayaa waxa uu Arbacada maanteeto ah magaalada Qaahira ka qaybgalay wadahadallo lagu xaqiijinayo heshiis xabad joojina oo dhex marta Israa'iil iyo Xamaas. waxaa wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska lagu wadaa inuu kulamo la qaato mas-uuliyiinta Masar joogitaankiisa ugu dambeeyay ee safarka uu halkaasi ku booqanayo, waxaana sidoo kaleeto la filayaa inuu tago dalalka Lubnaan, Sacuudi Carabiya iyo sidoo kaleeto dhinaca Israa'iil. qaahira waxa ay martigelisay wadahadallo ay ku lug lahaayeen Masar, Mareykanka iyo sidoo kaleeto Qatar, kuwaas oo la doonayo in looga dhabeeyo xabad joojin laga hirgeliyo mareynka Gaza. Soo jeedintaasi ayaa waxay ku baaqaysaa in la joojiyo dagaalka ka socda dhowrka bilood halkaasi, iyo sii deysmada dadka maxaabiista ah, si markaasi dhinaca kaleto loo ambaqaado in gargaarada bini-aadanimo lala gaaro dadka Gaza ku sugan. Sujaarna ayaa waxaa sidoo kaleto uu sheegay in wadahadallada uu talaadadii la yeeshay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inay siyaasadda Faransiiska ay weli tahay inuu u sheegay in ay markaasi qaadaan dhabaha xabad joojinta si markaasi loo saxiixo deganaanshiyo lagu soo dabaalo deegaankaasi. Isku dhacyo subaxnimadii Arbacada maanta taa ka dhacay xero mudaaharaad oo Falastiiniyiinta dad taageersan ay ku jiraan jaamacadda California iyo sidoo kale jaamacadda Los Angeles ayaa waxa ay sababtay in isku dhacyo ay dhexmaraan booliiska iyo dad mudaaharaadka dhigayay. Dhinaca kaletana waxaa sidoo kale booliiska kasoo horjeestay magaalada New York arday iyaguna taageersan Falastiiniyiinta, isla markaasina jaamacadda Columbia ee ku taala magaalada New York halkaasi mudaaharaad ka dhigay dhismahaasi maalmihii lasoo dhaafay. Booliiska magaalada New York ayaa waxa ay jaamacadda Columbia fiidnimadii talaadada xalayta ay gudaha u galeen iyagoo isku dayay inay kala eryaan mudaaharaadayaal taageersan Falastiin, kuwaas oo qabsaday dhismayaal ka mida fasalada jaamacadda muddo 2 toddobaad. Sawiro laga soo duubay oo telefishinada laga baahiyay ayaa muujinaya booliiska oo galaya jaamacadda caanka ah ee Manhattan ku taala, taasi oo ahayd barta ugu weyn ee mudaaharaadyada, sida weyn ay ugu fideen 10 jaamacadood ee ku yaala gudaha dalkan Mareykanka. Saraakiisha jaamacadda Columbia ayaa horaantii toddobaadkan ku hanjabay in ay tacliinta laga eryi doono ardaygii markaasi isku daya in uu mudaaharaad sameeyo amaba la wareega goobaha waxbarashada ee dadka wax loogu dhigayo. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Aan ku bilowno ee kalfadhigii saddexaad ee madasha dhaqanka iyo iskaashiga carabta iyo wadahadalada ee bartamaha Aasiya ee Jamhuuriyadda Azerbaijan ayaa waxaa lagu cadeeyey taageerada amni, xasilooni iyo midnimada madax banaanida iyo wadajirka dhuleed, iyagoo sidoo kale tana Soomaaliya ku taageeray dadaalada ay ku doonayso inay ku ilaaliso madax banaanideeda ee dhinaca dhulka, badda iyo hawadaba. Warbixin kooban oo arintaas ku saabsan waxaa hayay Maxamed Colaad Xasan.
Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay shirkan oo ka dhacay magaalada Dooxa ee dalka Qatar, waxay cadeeyeen in Soomaaliya xaq u leedahay inay si sharci ah u difaacdo dhulkeeda, sida ku cad qodobka 12-aad ee Axdiga Qaramada Midoobay iyo qodobada hooseeya Axdiga Jaamacadda Carabta lana taageeray. Madashan waxaa Soomaaliya uga qayb galay wasiirro uu ka mid ahaa wasiirka cusub ee arrimaha dibadda Soomaaliya, Axmed Macalli Fiqi. Bayaankan oo ka koobnaa 16 bog ayaa lagu yiri wasiiradu waxay muujinayeen diidmadooda qoraalkan iyo wixii sharci, siyaasad, ganacsi iyo ciidama oo ka soo baxa, waxayna ku booriyeen dhammaan wadamada inay cambaareeyaan oo ay diidaan qoraalkan. Waxay sidoo kale diideen isku dayo ay ku doonayeen inay uga faa'iidaystaan heshiiskii safgaradka ee aan soo sheegnay oo ahaa in xaqiiqo cusub oo juqraafiyadeed looga abuuro gacanka cadmeed. Xeebaha Soomaaliya iyo Badda Cas waxayna u arkeen tallaabo khatar ku ah amniga carabta, marinka Badda Cas iyo gacanka cadmeed, ayaa lagu yiri qoraalka. Ethiopia iyo Somaliland ayaa labaduba difaacay heshiiskii isafgaradka ahaa ee 1-kii January ee sanadkan ay kala saxiixdeen. Isafgaradka ay la gashay Ethiopia ayay Somaliland ku sheegtay inay maran biyood 20 kilomitir kaga kareysanayso Ethiopia muddo 10 sano, halka Ethiopiana ay Somaliland u fidinayso aqoonsi. Bilowgii bishii lasoo dhaafay, wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia ayaa Addis Ababa ku soo dhaweysay wasiirro ka tirsan maamulka Puntland, kuwa oo dowladda Ethiopia la galay heshiisyo la sheegay in lagu xoojinayo xiriirka ganacsi iyo iskaashi ee labada dhinac. Dowladda Soomaaliya oo arrintaa ka jawaabaysa ayaa Ethiopia ku eedeysay inay sii waddo faragelinta ay ku hayso madax banaanida Soomaaliya, iyadoo magaalada Muqdisho oo ka eriday safiirkii dowladda Ethiopia u joogay Soomaaliya. Waxay sidoo kale dowladda amartay in Ethiopia xirto qunsuliyadaha ay ku leedahay magaalooyinka Garoowe iyo Hargeysa. Dhinaca kale, ergega gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Catriona Lien, ayaa toddobaadkan tagtay Addis Ababa, waxayna la kulantay wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia, Taye Aske Salesi. sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia. Kulanka waxaa looga hadlay arrimaha Soomaaliya iyo gobolka Geeska Afrika, iyadoo Katriona ay xukuumadda Abiy Ahmed ku wargelisay walaaciida ku aadan heshiiskii badda ee xiisadda culus ka dhex abuuray xukuumadaha Muqdisho iyo Addis Ababa. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia ayaa sheegay in Ethiopia ay ka shaqeynayso deganaanshaha iyo xasiloonida gobolka.
Maxamed Calaad Xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha haweenka oo aan ku eegayno maanta dunida oo laga xusayo maalinta caalamiga ee xorriyadda saxaafadda. Waxaa soo jeedinaysa soona diyaarisay Caashe Ibraahim Aadan.
Todobaadkan waxaa dunida laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee xorriyadda saxaafadda. Soomaaliyana waxay ka mid tahay waddamada ugu halista badan markay noqoto inay saxafiyiintu ka howlgalaan. Haddaba waxa maalintani ay uga dhigan tahay iyo guud ahaan xaaladda saxaafadda Soomaaliya ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka madasha haweenka. Waxaana marti ku ah Farxiya Maxamed Khayre oo ah madaxa ururka gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliya. Wareysigan oo uu la yeeshay Haaruun Macruuf waxa uu dhacay sidan.
Sanadkan 2024-ka afarta bilood ee ugu horeysa bulaxadiga waranta si guud xaaladda ay ku shaqeeyaan saxafiyiinta Soomaalida iyo nabadgelyadooda iyo shaqadooda sidee tahay xuquuqdooda.
Waa maatan tahay Haaruun, sidaan la socono saxaafadda Soomaaliya guud ahaanba caqabadahoodii waa un sidii isbedel weyn ma jiro. Tusaale ahaan, waxyaabaha la filan karo mostel waxaa ka mid ah aduu sanad cusub dhasho ama dowlad cusub dhalato ama isbedel cusub wadanka uu ka dhaco, saxaafadana inay la jaanqaado isbedelkaasi. Hadday noqon lahayd dhinaca ammaanka, hadday noqon lahayd xorriyadda qolka, hadday noqon lahayd qaabka warbaahinta Soomaaliya ay u focus gareeyaan, marka isbedel weyn oo hadda jiro ma jiro. Oo guud ahaanba saxaafadda Soomaaliya ha noqoto caasimada Muqdisho ama gobolada dalkuba.
Waa gartay, waan maqlaa mararka qaarkood suxufi la qabtay mid la xiray mid loo hanjabay, dhinaca kalena tababaro iyo kulamo kale oo aqoonta saxafiyiinta lagu kordhinayo ayaa inta badan la maqlaa. Marka bal ka waran hawlahaas isdhinaca socda iyo waxay idinka dhigan yihiin.
Guud ahaan, horta in wariyaasha Soomaaliyeed ha noqoto wiilal ama gabdho, capacity building ama tababaro oo sare loogu qaadayo xirfadooda warbaahinta la siiyo sanadihii ugu dambeeyey, runtii aad ayuu dardar ugu socdaa. In dadaalo badan oo la bixinayana waa ay jiraan oo ay isxilqaameen dadkii uga soo horreeyay warbaahinta Soomaaliya ama ha noqdaan ururada madaxa banaan ee saxaafadda iyo warbaahintaba ka shaqeeya, in si isku mid ayay fursadahaasi dabcan ay uga wada faa'iidaystaan. Sidaan ka warheyno, guud ahaanba wariyeyaasha Soomaaliyeed ha noqdaan kuwa jooga Muqdisho ama kuwa gobolada dalka Soomaaliyaba, xirfado u gaar ahna waa la siiyaa. Dhinaca kalena dhiirigelintii waa ay helaan, laakiin intu badan wariyaashu xirfadahaasi iyo tababaradaasi la siiyo mararka qaar waxaa la dhihi karaa siday tahay ummad uguma dabaqaan shaqadooda. Tusaale ahaan, xorriyadda qolku marka laga hadlayo, mar haddii wariyihii lagu tababaray xorriyadda qolka, sinaanta, dhexdhexaadnimada, wariyaasha qaarkood dhiiranaan ayay muujiyaan tababarada kadib. Markaa kadib, si ay ula falgalaan wixii tababar ahaa la siiyey, mararka qaarna waxaa xadidaya xaaladaha amni darro ee waddanka ka jira iyo dowladdii oo ku dheedii baysan ku baraarugsaneyn xorriyadda qolka, ama haddii qofka wariyaha u baahdo waxyaabo xog ah in uu oo qarsoon oo bulshada uu la wadaago, ha noqoto musuqmaasuq, ha noqoto boosaska waaweyn ee dowladda iyo sida ay dowladda dhexdeeda u shaqeyso. Inkastoo wariyaashu haddii baaritaano iyo xoga waaweyn ay rabaan inay ka sameeyaan aysan access u heli karin oo inta badan, laakiin kii galgal sameeya xitaa for security waxaad moodaa sidii uu u rabay waxyaabahaas inaysan u dhicinin. Xogaha qaar oo waddanka laga helayo ama dhinaca dowladda ama dhinaca kale ha noqotay, markastuna ay qabyo ay tahay, taasaana u sabab ah inta badan wariyaashu inay caqabado ay kala kulmaan diyaarinta xogahaasi muhiimka ah oo la rabo bulshada qeybaheeda kala duwan in lala wadaago.
Bal waxaad wax yar ka hadashaa kasoko seminaarada iyo tababarada xarumaha lagu barto ama jaamacadaha lagu barto saxaafadda, heerka ay joogaan xilligan, tiradooda iyo ardayda dhigata intaay leegta?
Inkastoo waayadii hore saxaafadda Soomaaliya ama qofkii rabo inuu wariyo noqdo sida caadada ahayd iskuulo kookooban oo lagu barto mihinada saxaafadda bilooyin yaryar soconaya la dhigan jiray, haddana waayadii dambo waxaa jiray in warbaahinta ama takhasuska saxaafadda in jaamacado fara ku tiris ah in ay bilaabeen oo iyagu ku dhowdi ay badneen. Tusaale ahaan, jaamacadda Ummadda sector ka mid ah waxaa jira oo kuliyadda saxaafadda oo inta badan wariyaal ay soo saarto brograamo oo diblomooyin ah wariyaashii hore ama kuwii nahadda warbaahinta ku jira ama kuwa rabo daneynaya in ay xirfadahaasi la siiyo tababaradaasi ama jaamacaddii ay kasoo baxaan. Inkastoo ololo badan iyo tiimka ururada warbaahinta ku dhowdi inta isku tageen sidii in jaamacaddaas oo kale sektarkaasi saxaafadda si loo helo dad wariyaal oo xirfadooda ay sarayso shahaada heer jaamacadeed wata, maadaama ururada qaarkood ay la shaqeeyaan hay-ado waaweyn oo caalami ah fan ka hela. Waxaa jiray marka 4 sano ka hor, waxaan xasuustaa codsiyo hay-adahaasi lala wadaagay in markii isku tageen ururadii warbaahinta in brogram soconayo muddo oo wariyaal badan ay ka qalin jibiyeen, kuwa kalena weli ay u socdaan oo sanadkiiba mar la qaato oo kale. Jaamacadda Ummadda qaybtaas inay leedahay dadaalkaas la sameeyana muhiimadda ugu weyna waxay ahayd in lasoo saaro dad xirfadlayaal saxaafadeed ah, maadaama warbaahinta Soomaaliya ama wariyaasheediiba ay ahaayeen wax iska dhaqan ah in qofkii wax akhrin kara oo wax qori kara inuu warbaahin Soomaaliya oo kusoo biiro uu wariyo oo noqdo oo loo fiirinayn in dhanka aqoonta iyo jaamacadniyuu kasoo baxay. Laakiin jaamacadaha siday u tiro badan yihiin wadanka oo xirfado kala duwan ay u baraan ardayda, uguma batno kuliyadii saxaafadda ama sektar saxaafadda lagu baranayo. Intaas iyo tababarada kala duwan ay banaanka ay ka helaan ama gudaha wadanka ay ka helaan unwaae waxyaabaha wariyaashu inta badan ay helaan.
Dhalinyarada ku biiraysa xirfadda saxaafadda maxaa ku dhiirigeliya ama ay ku daydaan ama soo jiita marka ku biirayaan xirfadda?
Wallaahi waxaa la oran karaa laba arrimood ayaa inta badan sababteeda ay tahay. Midka koowaad waa qofka inuu hobi wax la yiraahdo ama rabitaan inuu wariyo noqdo muddo uu ka fikiraayo maankiisa ka guuxaya ama marka uu yaraa kadibna uu sidii warbaahintii uu usoo galo. Dhanka kalena waxaa waaye maadaama maanta dhalinyarada badankeed oo aan wadanka shaqo badan lahayn, qofka hadduu u jaamacad uu ka baxo uusan wax kaloo qabanayo uusan lahayn inta badan, maadaama warbaahinta shuruudo badanna aysan ka jirin oo qofka lagu xirayo inay sidii ay usoo galaan. Dhalinyaradii qaarkood ay warbaahinta ay u arkaan jaranjar mustaqballe oo ay ka gudbi karaan ama ay janalkii isku xiri lahaa in ay dad siyaasiyiina ay bartaan ama fursado kale mustaqbalka inay ka dhex heli karaan meeshaasi warbaahinta. Qaarkood dhalinyarada sidaasay uga soo biiraan, waana aragna waayadii warbaahinta aan ku dhex jirnay dad badan oo sidaas oo kale warbaahintii ugu soo biiray, laakiin markii kalena meelo kale u gudbay ka faa'iideystay magacii inay warbaahintii magac ku yeeshaan ka faa'iideysteen connectionkii badnaa ay dadku ay la lahaayeen. Dadka qaarkood sidaasay kusii gudbaan ilaa intaan ka aragno dad wariyaal ahaa, qaarkood siyaasiyiin noqday ama dad wariyaal ahaa oo hay-ado international ku biiray ama dowladda qeybaheeda kala duwan ku biiray. Marka waxaan labadaasi point ayaa inta badan aan dhihi karnaa oo sidaan aragnana ay tahabo.
Xarumaha waxbarashada marka laga hadlayo iskuulada, jaamacadaha, waxaa la yiraa inta badan gabdhaha ka badan wiilasha. Xirfadan saxaafadda dadka kusoo biiraya markaas barbar dhigto gabdhaha iyo wiilasha waa sidee?
Inkastoo statistics rasmi ah aan la sameyn, laakiin Soomaalidu inta badan marka ay hadasho waxay dhahdaa wiilasha iyo gabdhaha badan numberkaas waa la sheegaa. Laakiin sidoo kale kusoo biirida warbaahinta marka laga hadlayana waa run in number badan oo gabdho saxfiyiin ah ama gabdho raba inay wariyaan noqaan sanad kasta ay kusoo biiraan. Taas waxaa tusaale u ah, for example, anaga hadda waxaan sameynaa brogram la yiraahdo follow up gender declaration oo 2019 la sameeyey oo in gabdho xuquuqaad badan ay ku helaan warbaahinta. Tusaale ahaan, markii sanadkan idaacaddii aad booqatid ama brogramyo oo noocaas ah la isugu imaanayo, waxaan arkay dad cusub oo warbaahinta ay kuusoo diraayaan ama tababaro meesha uu joogo ama lagu leeyahay sanad ka hor aan qaadanay. Marka wejiyo cusub ayaad markasta arkay, haddii aad xaruntii aa booqato oo falow arki la sameynayo goboladii ha noqdaan. Marka numbariska dadka kusoo biiraya warbaahinta wiilashii gabdhaha marka isbarbardhig la sameeyo, numbarka gabdhaha aada u badanaya sanad kastaba aad bayn usoo kordhaya.
Waa garta bal waxaad ka hadashaa aqoonta iyo xirfadda iyo waayo aragnimada ururkiina iyo adiga iyo gabdhaha kale ee khibradda leh ay la wadaagaan gabdhaha ku cusub xirfadda.
Runtii waxaan dhihi karnaa gabdhaha ku cusub warbaahinta maanta fursado aad u ballaaran oo ka duwan oo aysan helin gabdhihii warbaahinta kaga horreeya ayay helayaan. Tusaale ahaan maanta oo warbaahintii digital ay usii guureyso, oo qof kasto maanta siyaabo kala duwan oo isku soo saari karo, siyaabo kala duwan oo isku horumarin karo. Tusaale ahaan gabadhii maanta rabta in ay wariye noqoto, waagii hore waxaa jiri jiray qofka asoo wariye ah xuquuqaad badan runtii warbaahinta inuusan ka heli jirin, meelaha qaar loogu magac diri jirayba magac shaqo ku bedelasho, taasoo micnaheedu ay ahayd qofka wariyaha ah inuu warbaahinta ka shaqeynaya laakiin wax mushaar ah muddo sanado uusan ka qaadan jirin, sida dhacday saaxiibadeena ku dhacday oo anaguba aan baraatiko u aragnay, laakiin taa bilcagsigeeda waaye. Maanta waxaa loo baahan yahay dad wariyaal ah oo xirfadlayaal ah, maadaama warbaahinta ay tiro badan tahay, maalin kasta loo baahan yahay oo nala soo weydiiya xarumihii warbaahinta kusoo weydiina, xitaa heer maamul gabdhihii in laga dhigo maanta aad diyaar loo yahay. Fursadahaasi jiro iyo fursadaha tababarada oo maalin kasta la qabanayo, iyo gabdhihii iyo maanta jaamacadihii heli karaa, ku biiri karaaba iska yaraata eminadoodii horumarin kara runtii, iyo in haddii gabadhu ay u baahan tahay maanta xirfadii saxaafada inay heer ka gaarto, aysan jaalanti badanba suuqa aysan kala kulmeyni, sababtoo ah in la rabo gabar xirfadley ah saxaafad ah wariye ah maamul dhinacyada kala duwan oo warbaahinta ka shaqeyn karto. Marka fursadahaas oo isbirsaday maanta waxa waaye fursado ka duwan gabdhihii hore ee gabdhaha cusub ama kuwa hadda warbaahinta mardhow kusoo biiray ay heystaan, oo la rabaa iyaga xitaa qudhuudii inay ka faa'iidaystaan oo ay ku baraarugaan. Marka baraarujin guudna waa la siiyaa gabdhuhu markay tusaale ahaan tababarada qaar waxaa loogu talagalay dad wariyaal ah shaqeynayay oo barnaamijyo waaweyn qabanayay oo muddo warbaahintii ku jiro, wana waxaa laga yaabaa capacity building iyo anshaxa saxaafadda iyo sida war loo diyaariyo iyo in la baro. Marka wariyaasha cusub fursadahaas ayaguna markasta u gaar ah waayo marka loo fiiriyo wariyaashii kale hore u shaqeynaya.
Ma jiraan saxufiyiin gabdho iyo ragba ay shaqada ama xirfadda saxaafaddu u tahay shaqo labaad oo hawlo kale ama xirfado kale leh oo ama hay-ado u shaqeeya ama ganacsiyaal ku jira? Ma jiraan?
Ha, way jiraan. Dadkaasna waxaa la dhihi karaa waa dadka wax soo bartay inta badan jaamacadaha ka soo baxay, hankoodina uu sareeyo. Tusaale ahaan qofka marka uu heer jaamacadeed uu gaaro aqoontiisii ay bisan tahay, maadaama warbaahinteeni maanta dhaqaale ku filan aysan ka helinin qofka wariyaha ah oo noloshiisa ama nolosha familkiisa duruufo badan ay iska jiraan. Marka qofkaana maadaama warbaahintii ha jecayl ha ugu jiro ama shaqadii saxaafadda ha jeclaado ama fursada labaata uu ahaato, way jiraan dhalinyaro badan oo jaamacadaha wax ka dhiga, qaarkood macalimiin ah, waxaa jiro dad kale oo meelo gaara u shaqeeya ama ha noqdo barnaamijyo businessi ayaga u gaara, waxyaabo isku dhexdhexwada waa ay jiraan. Taasna inta badan waxa waaye haddii la helo waxay sii xoojinayaan dadkii tayada lahaa warbaahinta kasii guurayay inay kusii nagaadaan, sababtoo ah qofka fursad kalena waa uu helayaa, warbaahintiina waa uu ka shaqeyn lahaa, waa uu ka shaqeynayaa intii bilcagsi ee dhici lahayd qof kastoo waxbartay ama magac ku yeeshay warbaahintii muddo kadibba inuu kasii guuro oo shaqo kale cusub bilaabo ama nolol kale uu. Markaas waxaa yaraanaya dadkii tayada lahaa warbaahinta kusii nagaan lahaa in saaxadii ay baneeyaan oo dad cusub aan warbaahintii la jaanqaadi karin ama shaqooyinka qaar aan lagu aamini karin inay meesha ay kusoo bataan. Marka way jiraan dad saas ah ha yaraadaan ama meelaha qaar siyaabo kala duwanba u ahaadaan in dadka especially waxyaabaha shaqooyinkaasi labaad ama saxaafadii isku dhexwada waxaa dadka xoogaa warbaahintiina muddo kusoo jiray aqoontoodiina ay sare u kacday ama jaamacadii kasoo baxay.
Saddexda bisha May maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka, maxay kaaga dhigantay adiga shaqsiyan?
Wallaahi xurriyadul qowlka marka laga hadlayo macna ahaan waxa ay tahay hadal ay cabsi ka maran tahay ama qofku inuu hadlo isagoo aan jawaab celin cabsi ah aana dareemeynin. Laakiin marka loo fiiriyo halku dhigaasi iyo situationka ama xaalada uu wadanku uu ka jiro waa wax aad u kala fog. Tusaale ahaan maanta qofka wariyaha ah waxa uu xurnimo ku dareemayaa ama uu ku dareemayaa wariyanimadiisa inay dhammaystiran tahay, in meel allaa meesha uu wadanka uu doono inuu xog dhammaystiran kasoo heli karo, maadaama wadankiina maanta for security uusan wariyuhu access ugu heli karin inuu safaro goboladii uu aado, xaaladaha dadka ay ku nool yihiin ama siyaasadaha isdiidan dhinacyada dowladda kasoo horjeeda uusan la falgeli karin. In runtii markasta waxaad moodaa warkii qofka wariyaha Soomaaliya ku nool ama kasoo waramaya xogtiisa inay qabyo ay tahay. Inkastoo sanad kasta 3 meel la xuso maalinta xurriyadda qowlka, haddana waxaad moodaa in waxyaabaha ay jeclaan lahaayeen wariyaha Soomaaliyeed inay ku fargareeyaan sidii loogu talagalayna in balance ahaan ay uga hadlaan, haddana aysan awoodin inay tahay. Xurriyadda qowlka marka laga hadlayo waxaa qalbigaaga kusoo dhacaya in aan nahay wariyaal warkoodii inta badan uu qabyo uu yahay oo aan dhammaystirnayn, haddana dhaqan soo jireen ah camal naga noqon rabto oo wax aan xal loo helaynin inta badan. Iyo dhinacii kale bulshadii ama ha noqoto ama dadkii siyaasadii ku jiro ama dadkii ilaha muhiimka ah warka laga ilaayay oo aan ku baraarugsanayn muhiimadda maalintan ay leedahay, iyo guud ahaanba saxaafadda Soomaaliya xurriyadda qowlka in muhiimadda ay u leedahay bulshada iyo qeybaha kala duwan ee haddii xogaha la rabo in wadanka laga ku fargareeyo. Marka wax qabiya ah sanad kastana la xuso, haddana wariyaashu sidii ay rabeen aysan uga hadli karin xaaladda wadanka ka jira.
Waa garta. Su-aasha ugu dambeysa, maxaad rajaynaysaan inay idiin qabsoonto bishan bisheeda sanadka dambe haddii la yidhaahdo?
Wallaahi rajadu markasta aan wariyaashu ay qabaan ama aan qabno waxaa waaye wax fiican unbaan rajaynaynaa. In laakiin dhanka kalena marka sanad cusub la gaaro isbedel uusan jirinna xoogaa, waxaad moodaa un rajo ku noolaasho un inay sii jirto. Laakiin guud ahaan waxaa waaye rajooyinkii aan qabi jirnay mid ka mid ah unbaan kusoo celinaynaa, taasoo ah in xurriyadul qowlka warbaahinta Soomaaliya in la wada fahansan yahay oo maanta qofka jooga xitaa meelaha aan isdhihi karno ama aan ku tilmaami karno qof wariye ah waa uu ku noolaan karaa ama eeriyada dowladda ha noqoto ama wariye maanta xog inta uu baahdo soo meeshaasi ku nool oo dowladdi ku hoos nool, in aan loo arkin qof ataa ku ah dowladdii amaba aan loo arkin qof waxyaabo muhiim ah oo aan la rabin oo inuu ka hadlo inuu ka hadlayo. In xirfadda saxaafadda iyo shaqada warbaahinta muhiimadda ay leedahayna ay fahanto dowladda, wariyaashuna meelaha ay uga baahdaan xogta muhiimka ah in la siiyo. Inkastoo waayadii ugu dambeysay cabashooyin badan oo ay jireen oo dhowrkii sano ugu dambeysay dowladdan iyo dowladdii ka horreysay inta badan dowladda xogaheedii muhiimka ahaa ay focuska ay saarto inta badan warbaahinta dowladda, warbaahinadii madaxa banaanaa meelaha qaar laga gaabiyey, in cabashooyinkaasi waa ay jireen, isbedelo badan dhinacaas kama jiraan. Waxaan rajaynayaa dowladduna inay u wada simnaanto wariyaasha guud ahaanba iyo warbaahinta Soomaaliya guud ahaanba, maadaama warbaahinta Soomaaliya siyaabo kala duwan iyo duruufo kala duwan ay kusoo shaqeysay xilli aan wadanka aysan dowlad lahayn ay bulshada ay u adeegaysay, in heerka maanka la gaarsiisan yahayn warbaahinta Soomaaliya gacan weyn ay ku leedahay in lasoo gaaro, ha noqoto dadka siyaasadda kusoo biiraya, dadka magacyada leh oo siyaasiyiinta ku jira ama madaxda ugu sareysa wadanka, warbaahinta haddiisan jiri lahaynbo in aanba noqon lahayn dad la yaqaano maanta. Warbaahinta darteedana ay magacaas ay ku yeesheen, warbaahinta darteedana ay access ugu heleen in doodihii laga qabto marka ay banaanka ay joogeen, in cabashooyinkoodii warbaahinta ay usoo bandhigi jireen, laakiin inta badan madaxdu marka ay saaxadii siyaasadda ay ku biiraan ama meeshii ugu sareysa wadanka ay tagaana, in iyaga qudhoodii ay kusoo jeestaan warbaahinta. Macnaha warbaahinta in la fahmo Soomaaliya guud ahaan maalintii loo baahan yahay keliya inaan la isticmaalin, oo maalintii dantii lalahaa la gaarin aanan albaabada laga xiran.
Aad baad umahadsanta Farxiyo.
Adaan mudan.
taasi waxay ahayd farxiye maxamed khayre madaxa ururka gabdhaha saxafiyiinta soomaaliya waxayna u warramaysay haaruun macruuf barnaamijkii madasha haweenka waa naga intaas inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waxaan idin leenahay nabadgelyo
marka la eego warbixinada ay soo saartay Transparent International sanadkii 2023 inta badan wadamada Afrika waxay muujinayeen fadhiidnimo ama in ay ku guuldareysteen inay horumar ka sameeyaan dhinaca musuqmaasuqa qodobadaasi warar kale oo igaraal ah dhegeystayaale waxaana jirta in musuqmaasuqa Afrika warbixinna isdaba jooga looga hadlayay haddaba wax isdaba marinta ayaa weli xaqiiqo ka jirta wadamo badan oo Afrika oo ay ku jirta Ghana sidoo kale tana sida ay soo xiganaysaa ida xuquuqul insaanka iyo cadaaladda maamulka ee Ghana ku dhawaad 200% miisaaniyadda qaranka ayaa la musuqmaasuqay ururada bulshada rayidka ayaa haatan waxa ay ku biirayaan dadaalada lagu doonayo in musuqmaasuqa looga hortago isla markaana waxay sameynayaan talaabooyin banaanka lagu keenayo cida ku lugta leh musuqmaasuqa warbixin Akra uu ka soo diray wariyaha VOA Isaac Kalendis ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar uu noo soo koobaya
saxafiyiinta reer Ghana waxa ay qorsheynayaan sheekadooda baadhiseed ee weyn waxayna u shaqeeyaan The Fourth State oo ah urur samafal oo ka dhisan Akra kaas oo ka shaqeeya danaha dadweynaha iyo isla xisaabtanka waxaana gacan ka geysata hay'adda warbaahinta ee galbeedka Afrika Kofi Angel waa tifatire ka tirsan The Fourth State
We work with Ghanaians, we work with whistleblowers who give us information and so
waxaan la shaqeynaa shacabka reer Ghana waxaan la shaqeynaa kuwa xogaha noo sheega marka waxaan u fiirfiirinaa xogta waxaanuna u galnaa si qoto dheer dabeedna waxaan ku soo bandhignaa xogaha qaar la daabaco ama qaar lagu soo bandhigo baraha internetka ama kuwa muuqaalo aan ka sameyno annagoo ka dhigayna barnaamijyo diyaarsan ayuu yiri xogaha ay daabacaan waxay inta badan diiradda saaraan sheekooyinka la xidhiidha musuqmaasuqa tan iyo markii la bilaabay sanadkii 2022 waxay daabaceen dhowr sheeko oo ku saabsan ka hortaga musuqmaasuqa sheekooyinka ay soo bandhigeen waxaa ka mid ahaa in bannaanka la keenay macluumaad ku saabsan mashruuca ku dhawaaqista hantida kaasoo ka mid a shuruudaha looga baahan yahay in mas-uuliyiinta qabanaya xilalka dawladdu ay hantidooda ku caddeeyaan The Fourth State ayaa kiis u gudbiyay guddida xuquuqda aadanaha iyo cadaaladda maamulka kaas oo ku saabsan in ay baaraan habka loo maareeyo arintan waa kan mar kale Kofi Angel
So when we did that story as many as 294 or so public officials how did
markii aanu sheekadaas sameynay ilaa 249 ama in ka badan oo mas-uuliyiin dawladeed ah ayaa si degdeg ah u cadeeyay hantidooda run ahaantii ka hor intii aan la daabicin sheekadan hantidooda may shaacinin balse xilka ay iska hayeen maadaama oo ay hantidooda si degdeg ah u shaaciyeen markii aan sheekadan daabacnay waxaan u malaynaynaa in ay taasi saameyn ku yeelatay waxayna fariin sax ah u dirtay mas-uuliyiinta xilka haya ayuu yidhi dadka u ololeeya la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa sheegaya in la dagaalanka musuqa ee dalka Ghana in uu noqday hawl adag inkasta oo uu dalku sameeyay qorshaha qaran ee la dagaalanka musuqmaasuqa taas oo ah siyaasad wadata qorshayaal lagula dagaalamayo wax isdaba marinta Mari Adah waa agaasimaha fulinta ee Ghana Integrity Initiative
The National Anti-Corruption Action Plan was the blueprint for all of us to fight corruption.
Qorshaha qaran ee la dagaalanka musuqmaasuqu wuxuu ahaa qorshe la isugu wada tagay si loola dagaalamo musuqa. Hase ahaatee waxaad ogaan kartaa in ay jiraan guldalooyin badan oo ka dhex jira nidaamkaas oo aynan dhug u yeelanin. Taasina waa arrinta ka dhigaysa ka hortaga musuqmaasuqa mid adag ayay tidhi. Guldalooyinka jira waxaa ka mid ah sharciyo daciif ah oo caqabad ku ah shaqada hay'adaha dawliga ah ee loo igmaday in ay baaraan oo dacwad ku soo oogaan mas-uuliyiinta dawladda ee musuqa ku kaca. Kooxaha bulshada rayidka ah sida xarunta horumarinta dimuqraadiyadda ee loo soo gaabiyo CDD ayaa buuxinaya guldalooyinka jira. Sanadkii 2017 ururku wuxuu bilaabay mashruuca korjoogteynta musuqmaasuqa isaga oo isku dayaya in uu yareeyo musuqa xafiisyada iyada oo loo marayo in la helo daahfurnaan. Kocho Bumbuni Asante waa agaasimaha qaabilsan ololaha iyo siyaasadda ee CDD.
We were able to do original investigations. We have actual investigative journalists as part of the team.
Waxaan awoodnaa in aan sameyno baaritaano rasmi ah. Waxaan haynaa saxafiyiin dab ah oo baaritaan sameyn kara, oo qayb ka ah kooxda, kuwaas oo sameeya baaritaano iyaga u gaar ah. Sidoo kale waxaan isku daynaa in aan dabagalno kiisaska socda ama kiisaska aan dareemayno in daaqadda laga tuuray oo loo malaynayo in la ilaabay oo u baahan in dib loo soo nooleeyo, ayuu yidhi. Firfircoonida xarunta CDD ee toddobadii sano ee lasoo dhaafay waxay u muuqataa in ay natiijooyin ka soo baxayaan. Waa kan mar kale Kojo Bumbuni Asante.
We didn't want the issue of corruption to die and also to be episodic. You know, we just wanted to keep it on the minds of citizens that
annagu ujeeddada aan ka leenahay, sida aan sheegnay, ma rabno in arrinta musuqmaasuqa la hilmaamo ama ay noqoto mid xilliyo gaar ah ku kooban. Waxaan rabnay oo keliya in aan maskaxda ku hayno muwaadiniinta inaan u baahannahay in aan dagaalka sii wadno, iyaguna waa inay ku biiraan dagaalka, sababtoo ah waxaan dareensannahay in musuqmaasuqu uu caadi noqday, dadkuna ay sidaas iska dareemayaan. Waxaa marar badan ku jira maanka shacabka in ay taageersan yihiin shaqada ay ururada bulshada raydku ka qabanayaan musuqa. Mari Awelene Ada, oo ah agaasimaha fulinta ee Integrity Initiative, ayaa sheegaysa:
Both as anti-corruption and governance experts and think tanks,
haddii aanu nahay khubarada la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamulka iyo weliba hay-adaha cilmi baaristuba, howlo badan ayaa la qabtay. Waxaanuna keennay caddaymo cilmi baaris ku dhisan oo muujinaya in musuqmaasuqu yahay arrin taagan. Si aan ula dagaalannona, waxa aan u baahannahay dadaal weyn, ayay tidhi. Sida ay sheegayso hay-adda Transparency International, dadaalada ay Gaana kula dagaalamayso musuqu waxay ahaayeen kuwo fadhiid ah 4 sano ee lasoo dhaafay. Halbeega cabbirka musuqa waxa ay Gaana keentay dhibcaha 0 oo ah halka ugu hooseysa muddo 4 sano oo xidhiid ah, iyada oo aan wax horumar ah samaynin. Xagga kala horreynta dalalkana, waxay ku jirtaa kaalinta 70-aad ee 180 dal ee caalamka ee sahanka laga sameeyey.
Warbixintii uu soo diray wariyaha v o e da Isaaq Kaledsi oo Ismaaciil Xuseen Farjar uu nala socodsiinaya ayay taasi ahayd. Weli Washington ayaad dhegeysanaysaan. Xukuumadda ay milatarigu maamulaan ee dalka Mali ayaa sheegtay in ciidamadoodu ay dileen Abu Xuseyfa, oo sarkaal sare oo ka tirsan ah kooxda la magacbaxday Dowladda Islaamiga ah, intii lagu guda jiray howlgal wada jira oo ay sameeyeen dalalka Burkina Faso iyo sidoo kale Niger. Xuseyfa ayaa waxa uu ahaa madaxii, marka madaxiisa waxaa saarnaa lacag dhan $5 million oo lala xiriirinayo weeraro heerkooda uu sarreeyo oo ka dhacay aagga saaxil qaaradda Afrika, kuwaasi oo uu ka mid ahaa midkii lagu dilay 4 askari oo Mareykana. Qaar ka mid ah haddaba khubarada ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamadoodu ay guusha dilkan u adeegsan doonaan in ay ugu markaasi cudur daaraan inay awood siiyaan si joogistooda halkaasi. Warbixin ku saabsan dilka ninkaasi waxaa soo diyaariyey wariyaha v o eda Maxamed Yuusuf, waxaase soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Mas-uuliyiinta dalka Mali waxa ay Isniintii sheegeen in ciidamadooda ay Abu Xuseyfa ku dileen howlgal milatari oo ay ka fuliyeen gobolka waqooyiga ku yaala Minaka. Xuseyfa oo u dhashay dalka Morocco ayaa loo raadinayay sababo la xidhiidha ficilo argagixisnimo iyo weliba dhimashada dad rayadaya ciidamada ammaanka. Waa ay ka mid ahaayeen ciidamo Maraykan ah oo dalka Niger lagu dilay sannadkii 2017. Ulwoole Ujawale waa isuduwo goboleedka maxadka daraasaadka ammaanka ee fadhigiisu yahay dalka Senegal, waxaana uu sheegayaa in dilka taliya argagixisada ka tirsan aanay ku ahayn mid ku filan soo afjaridda argagixisanimada.
It is always celebrated within the security community and the communities that they have also terrorized.
Inta badan waxaa looga dabaaldegaa qolyaha ammaanka gudahooda iyo weliba bulshada ay sida oo kale argagixa geliyeen, balse ma jirta caddayn ku filan oo lagu muujinayo suurtagalnimada in kooxahaas ay hoos u dhaceen kadib marka la dilo hogaamiyaashooda muhiimka ah, balse waxaan filayaa inay tahay guulo magac u yaala gaar ahaana xukuumadda militariga ah ee Mali. Marka la eego dib u abaabulka ammaanka oo ka socday gobolka in muddo ah, hadda ayay talada yimaadeen qabsashada Kidal iyo weliba gaar ahaantan. Dilkan ayaa imanaya dhowr toddobaad kadib markii dalalka Mali, Burkina Faso iyo weliba Niger ay sameeyeen ciidamo isku dhafa ula dagaalama kooxahan. Saddexdan dal ee ku yaalla galbeedka qaaradda Afrika ayaa la tacaalaya halista argagixisada iyo weliba weerarada kooxaha xiriirka la leh kooxda dowladda Islaamka iyo weliba Alqaacida. Khubarada ayaa sheegay in dilka hogaamiye argagixisada ka tirsanaa ay kooban tahay inay wax ka beddesho weerarada ka dhanka dadka rayidka ah iyo weliba xoogaga ammaanka. David Otto waa madaxa falanqaynta ammaanka iyo weliba difaaca ee xarunta daraasaadka ammaanka iyo istaraatiijiyadda Afrika ee ku taalla magaalada Geneva. Waxaana uu sheegayaa in awoodda kooxda dowladda Islaamku ay ku samaynayso weeraro badan, islamarkaana ay ku sii tahay halis ay ku xidhan tahay, sida Abu Xuseyfa uu u waday arrimaha kooxdan.
It depends on the structural or how centralized the leadership was of the Sahel province. So if he had all the power, then of course it would disrupt
waxa ay ku xidhan tahay qaab dhismeedka iyo sida ay u urursanayd hogaaminta gobolka Saaxil. Marka haddii uu haystay dhammaanba awoodda, marka dabcan waxay carqaladaynaysaa heerkiisii istaraatiijiyadeed, islamarkaana waxaa laga yaabaa inay saameyno istaraatiijiyadeed oo toban ku yeelato waxa ay kooxdu rabtay inay gaadho. Balse haddii uu lahaa taliyayaal haatanba ku sii jiray nidaamka oo kala wareegaya, marka dabcan waxaa jiraya qof cusub oo beddela. Hadda mushkiladda ninka cusub waxay noqon doontaa mid isaga ka sii halis badan, balse sidoo kale waxa uu noqon karaa hogaamiye aad uga dabacsan. Weerarada kooxahan argagixisada ayay ku dhinteen kumanaan qof, islamarkaana in ka badan 500 qof ay kaga barakaceen guryahoodii ku yaallay aagga Saaxilka sannadihii lasoo dhaafay. Sidoo kale waxaa lagu eedeeyey inay geysteen tacadiyo xuquuqda aadamaha oo ka dhana bulshada ku nool aagga ay gacanta ku hayaan. Si la mid ah Burkina Faso iyo weliba Niger ayaa militariga dalka Mali uu xukunka ka tuuray xukuumaddii rayidka ahayd, isagoo ku eedeeyey inay ku guuldaraysteen in ay si wax ku ool ula dagaalamaan jihaadiyiinta. Xorriyadaha siyaasadda iyo saxaafadda ayaa hoos u dhacay Mali muddo sannad ah, balse walwaaje ayaa cabsi ka qaba in militarigu ay u adeegsadaan dilka taliyahan inay ku sii kordhiyaan cadaadiska dadka ka soo horjeeda.
It is a symbolic victory for them and they can use that to justify their stay in power. There is a constant erosion of civil liberty.
Waxay u adeegsan karaan taasi in ay ugu cudur daaraan inay awoodda ku sii joogaan. Sidoo kale waxaa jiray burbur joogto ah oo ku imanaya xorriyadda rayidka. Keliya dhowr maalmood ka hor waxay xidhayeen warbaahinta. Taasi waxay keentay in gebi ahaanba dhammaan. Taasi waxa ay ka dhacday Mali, taasi waxa ay ka dhacday Burkina Faso, taasi waxa ay sidoo kale ka dhacaysaa Niger. Mucaaridku codkooga ayay hoos u dhigayaan, waxa ay qabaan ma cabiri karaan, ilaa iyo heerkee ayay taasi dhacaysaa. Marka uma bogi karno wax kastoo ay samaynayaan. Xukuumadda Mali ayaa ku amartay ciidamada Faransiisku inay dalkaasi ka baxaan sannadkii 2022 iyo weliba in howlgalkii qaramada midoobay ay xidhaan xafiiskoodii dalkaasi ay ku lahaayeen sannadkii hore. Muddadaasi ayaa waxay xidhiidh la sameeyeen xukuumadda Ruushka iyo weliba kooxda calooshada oo shaqaystayaasha ee Wagner. Hadda dilka taliyahaana ka tirsan kooxda IS, khubarada gobolku waxa ay leeyihiin dhinaca ku soo noqoshada militariga ee awoodda ee xukuumadda rayidka ahi waxay u muuqataa mid hooseysa.
Warbixintii wariyaha v o eda Yuusuf Maxamed Yuusuf uu kasoo diraadan aan iraahday magaalada Nairobi oo uu soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayay taasi ahayd. Waxaadna ka dhageysanayseen idaacaddeena Galabnimo. Markana dhegeystayaal kusoo dhawaada dooda gaaban waxaa soo jeedinaya wariyaha v o eda Cabdicasiis Axmed Barrow.
Warbaahinta adduunka waxyaabaha ugu waaweyn oo ay diiradda saarayaan hadda kana warramaan waxaa ka mid a cimilada isbeddelaysa oo saameyn ku yeelatay malaayiin qof oo ku nool dunida dacalladeeda. Meelaha ugu daran oo ay cimiladu saamaysay geeska Afrika waxaa ka mid a Soomaaliya. Haddaba baraarug intee le'eg ayay warbaahinta Soomaalida arrintaasi ka qabtaa? Dowr intee le'eg ayay isu ku bixisaa in cimilada isbeddelaysa ee saameynta ku haysa boqolaalka qoys ee Soomaalida ah inay ka waranto warbaahinta? Doodeenna gaaban ee maanta ayaa arrintaasi ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Salaad oo loo yaqaana Suudaani, oo ah agaasimaha telefishinka Cusub oo ah warbaahin maxalliya oo ka howlgasha magaalada Muqdisho, iyo Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo ah cilmi baare iyo macalin ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa marka ugu horreysa Maxamed Salaad. Maxamed, marka hore soo dhowow, waxaad iga warantaa door intee le'eg ayaad siisaan ama ahmiyad intee le'eg tabinta wararka la xiriira isbeddelka cimilada?
barwaada mahadsan tahay waa ku dhawahay barnaamijka dooda gaaban. Markii laga hadlayo warbaahinta muqdisho iyo gudahan soomaalida iyo habtibinta arimaha cimiladu dadka qaar waxa laga yaabaa inay kulaylka markii laga hadlayo kilifansiin, laakiin marna qabowey gashaa marna kulaylay gashaaho, labadiiba marka anaga waxaa waajib naga saaran yahay inaan tabinno. Soomaaliya marka eegtid labadaba saameyn ku leeyihiin, waxayna saameyn ku leeyihiin markii roobabta aana waxaad maqlaysaa haloo gurmado oo gargaar hala gaarsiiyo webi hebel aa fatahay, intaa waxaa fadhiistay biyo, wadadii waxaa xiray biyo, markii ay la waayeen waxaad maqlaysaa haloo gurmado oo abaaraa dhacday oo dadkii xoolihii ka baaba'ay oo waa xaaladdu waa xuntahay. Marka labadaba anaga waxaan u nahay mar walba dad u taagan in ay tabiyaan wacyigana la socodsiiyo bulshada. Ahmiyadda koowaad annaga u tabinayna waxay tahay in aan dadkan garab istaagi lahay.
Marka waqtiga ku bixisa?
Waqtigan ku bixinaa oo aad u dheer.
Xasan Cilmibaara tahay, waad ka waraad aragtaa cimilada isbedelaysa caalamka, warbaahinta adduunka iyo hay-adaha cilmi baarista sida wax uga qoraan ugana waramayaan, door intaa le-eg sida maxamed uu sheegay warbaahintan ka muuqata?
Waa ku dhowahay dooda gaaban maxamed cabdullahi salaad oo aan la qaadanayo. Waxaa horta aan ka hadlaa adduunka markii laga hadlayo taqyiirulmanaakh ama challenge climate-ka laga hadlayo, waxa ay ka hadlaan waxaa daraasaday ka sameeyaan hay-adaha macnaha iclaamiyiinta ama warbaahinta dunida, oo ay kaga sii waramayaan waxyaabaha la filan karo inay imaan karaan, ayagoo kuwaas daraasadahaasna la wadaago meelaha ay quseyso ay wasaaradaha deegaanka ay kamid yihiin, dadkana kusii wacyigeliyo in loo sii diyaargaroobo arintaas. laakiin dhacdada soomaalida, warbaahinta soomaalida waxay u muuqdaan oo keliya markii ay dhacdo dhacdo inay ka waraman oo keliya, maana aysan macnaha door weyn aysan ku lahayn xagga tebinta waxa loo yaqaano isbedelada cimilada, oo ay macnaha daraasada aysan hordhacaha iska sameynin, aysan la wadaagin meelaha ay joogaan macnaha dadkii quseysay arrimahaas, oo ay kala shaqeynin macnaha.
Maxamed Cabdullaahi Salaad Suudaani, warbaahin kala duwan ood ka soo shaqeysaa dana telefishinkan maxalliga ee cusub ayaad ka tahay agaasime, waxaad iga warantaa ma dhacdo un baad ka warantaa sida xasan uu sheegayo, mase doodo iyo warbixinno taxliili ah oo la xiriira arrimaha cimiladana waad samaysaa?
Waa mahadsan tahay ustaad. Ma samayno sida oo saaxiibkay qabo oo keliya in aan dhacdo ahaan u tabino. Tusaale, hadda markaan soo qaato maanta marka qof la dilo, dhacdaas ma follow up ku samaysaa? Laakiin cimilada ka duwan tahay, taasoo waa wax basic scientific evidence ah oo ku salaysan tacliin iyo in la fahmo bulshadiina la gaarsiiyo. Marka markay imaato oo keliya manihin dad daba ortay, waxaanahay dad markii adduunyada oo awarenesskaas ka imaado dadkii gaarsiiya oo sii wargeliya oo maaragtay cilmi ahaan u gaarsiiya oo dad ehel u ah oo aqoon u leh mugtahay ilaaha qur-aankeena ku yiri macnaha qof walba wuxuu ehel u yahay ha la weydiiyo. Marka dadka aqoonta u lahaan baadi goobna si bulshadii ay u helaan wacyigelin dhammaystiran oo ku aadan dhanka cimilada, si ay uga sii feejignaadaan arrimaha ku saabsan iyo dhibaatooyinka ay leeyihiin oo dhan. In de sistemka dowladeedna mar walba wuxuu ka diraa fariimo digniina la aadan, laakiin annagu marka qaar waxaan indha u noqonaaba dowladda oon tusinaa in ay xaalad cimilo oo xun ay soo socoto. Marka ma qabo in aan follow up sameyne, annaga predict sameyne macnaha.
Waa waxbaa sii sadaa.
Ha,
waa tahay Xasan, markaad dhinacaas ka eegto warbaahinta Soomaalida waxay ku doodaysaa Suudaani sida uu leeyahay oo kale dadaallo badan aan bixinaa. Muqdisho dadka ugu badnaa hadda barakacayaasha ku ah weydow degan oo kale oo duleedka magaalada ah waa dadkii beeraleyda ahay gobolka Shabeellada Dhexe, Shabeellada Hoose ku noolaa badi, oo ay saameyso cimilada isbedelaysa. Sida dadkaasi xogtooda loo wariyo iyo wax soo saarkii dalkii beerahooda leeyahay hoose u dhacay, arrintaasi ma idin muuqataa in la sheegay?
Arintaasi horta macnaha hadda markaan ka hadlayo anaga haddaan markii wixii ay dhaceen kadib unbaa lasoo tabiyey, laakiin ka hor lagama sii sheegin, oo haddii laga sii sheegi lahaa dadku waxaa loo sii diyaarin lahaa meelihii ay noloshooda ku badbaadin lahaayeen, waxaa loo sii diyaarin lahaa dadkiina naftirkooda meelaha ay kasoo kacaan. Hal dhacdo way jirtay dhacdadii u dambeysay oo ay macnaha dowladda iyo ay kagada qeyb qaatay UNESCO iyo dadkii macnaha hay-adaha oo ahayd in daadad soo socdaan oo sanadkii dhammaaday oo dhibaatada badan jiray oo wacyigelin badan laga sameynayay, oo xataa idaacada shirkadaha communicationka ay qeyb ka ahaayeen. Taas marka oo kale hadday mar walba ay jiri lahayd oo ay socon lahayd, waxaa fududaa lahaa in lasii ogaado waxa dhacayo lagana sii baarandego hadhowna natiijada ka imaato la habeeyo oo macnaha wixii ka dhalan lahaa iyo sida loo maarayn lahaa la sameeyo. Haddataa waxaan dareemeynaa markii barnaamijkaas la sameeyey oo sanadka u dambeeyey ee ahay in ay macnaha xoogaa yar khasaarihii oo yaraaday haddii marka mar walba laga hadli lahaa oo ay ka hadli lahaayeen haddataan waxaa arkay kama hadlaan soomaalida warbixinada u dambeeyey. Haddataan waxaa jiro daadadaa jiro, cimilada isbedelaa jiro, waxyaaba badanaa jiro, weliba haddataan ka hadlaayo oo macnaha soo tabinaayo oo arrimahaas macnaha ka hadlaa ma jiro. Laakiin waxaa laga sheekeynaya waxaa dhacday haddana Nairobi ka dhacday, midda ka dhacday Imaaraat ka dhacday, iyo waxyaabahaas maxaa naftirkeeda maxaan ka baran karnaa ayadoo dooda laga sameynayo oo idaacadaha ay ka sameynayo weli maarkin.
Sudaani, marka aad fiiriso sidaad muhiimadda u siisaan arrimaha siyaasadda ka hadalkeeda, arrimihii dastuurka oo kale, ka hadalka arrimaha amniga iyo waxyaabaha la xiriira oo kale, tusaale qaraxyadii dhacay oo kale, sida wariyaashu ay muhiimad u siiyaan oo dhacdooyinkaasi ay ku baratamaan, si lamid arrimaha cimilada maxaa muhiimad loogu siin waayo?
Baru waa la siiyaa, laakiin waxaa suurtagal ah in aan isku si loo fahamsanin ahmiyaddaas la siinayo. Warbaahinta qaybta ah ka hadashay waa wariyaala u gaar u ah, dadna waa dad producers oo gudaha jooga kulli kaaga sheekeymayo, aad wadregsan tahay bulshadaan doonaya inaan fahansiiyo. Dad baa shaqadoodu tahay in ay arrimaha soo saaraan waxyaabaha bulshada anfacaya. Marka tv-yada eegtidoo kale waxaa arkaysaa barnaamij wacyigelina ama caafimaad ku saabsan ama waxbarasho ku saabsan, kaas yaa amray warbaahinta inay kasoo hadasho. Cidna ma amrina warbaahinta iyada isku xilqaantay in ay bulshada wax gaarsiiso. Laakiin bulshadeena sida uu ustaad ka dhawaajiyo kale waxaa jirto gaab uu arkaa, gaabki markuu arko qofkii faa'iido ku jirta inay isaga waayo. Marka waxaa loo baahan yahay inuu xiriir la sameeyo warbaahintii uu yiraah war daraasadaan sameynay, xogtaanan ogaanay, adinka waa idinka daahsanta halkaane, aan soo bandhigne, aan iskaashanno, maahane haddii uu luuq kula jiro waxaynagu soo degi maayo ogaameyn.
Marka cilmibaarayaasha xasan oo kalaha doorkoodii gaabiyey,
absolutely, because of markii xamar la jooga hadda oo macalin jaamacadeed yahay, qudhiisa wacyigelinta qayb weyn jaamacadaha arday baa dareemi kartaa numberka ay yihiin. Hadduu soo gaarsiiyo mala hal ardayo kamid oo isarki lahayn oo dhahayo macalimiintii arintaani ka hadleen, si anagun aan dabagal u samayno.
Doorkiiniyaa maqanaa laleeyahay warbaahinta platform is waydiin haysaa inaad isiiso, adinkii cilmibaaryaasha ahaa ayaaban baraarugsaneyn, taa maxaa uga jawaabaysaan?
Cilmi baarayaasha horta macnaha marka soomaalida laga hadlayo qaarkood waxaa jiro hay-ada gaar u ah oo hadataan ka hadlo cimilada iyo deegaanka hadlo, oo ay dad asxaab ay madallo ka sameeyaan oo wasaaradda deegaanka ay warbixino siiyaan. Marka warbaahinta sideeda ayadaa waxay tahayba inay macnaha raadiso dhacdada kulli way arkayaan, laakiin waxaan isleeyahay interest macnaha uma hayaan oo macnaha dadka ay waxay ka fikirayaan inta qofoo dhegeysanayso, inta qofoo waxaan laga faa'iidaya ama inta qofoo waxaan daawanaysa inay ka fikirayna laga yaaba, oo aysan mawduucaas macnaha u arkin mawduuc muhiim ah, aysan raadsanin. Laakiin madallaa laga qabtaa oo waaweyn oo culimo dad macnaha aqoonyahana ay kasoo qayb galaan. Marka waxaa isleeyahay warbaahinta macnaha sida ay macnaha kuwaas kale ay interest ugu yihiin oo u xiiseynayaan, maadaama bulshadii ay tahay bulsho macnaha fahansaneenba waxa lagala hadlayo, ayay aada u xiiseynayaan oo larabinooda inuu intu soo jeediyaan war ay tusaan khatarta jirto oo ah war qaraxaan dhacayo iyo amni daradan dhacayso, wax ka weynaa jiro oo adi hadhow kugu imaanaya oo 1 million qof ama ka badan baabi'in kara, oo abaar ku dili karo, oo ku dili karo daad ku dili karo, oo dhibaatooyin badan ku dili karo, oo kuleyl ku dili kara xataa. intaas marka qofka lagu soo aadiyo waxa la yaabaa xabada ama qaraxa inuu 10 qof dilo, laakiin cimilada oo isbedesha waxay baabi'inaysaa deegaan dhan, ummad dhan waxay baabi'inaysaa meel dhan oo la deganaan jiray baabi'inaya. Marka inay khatartaas ka weyn tahay khatartan kale inay macnaha ku baraarugaan naftirkooda aheyd ayna soo raadiyaan dadka eelka u ah, maadaama ay platformka way hayaan sax madalada dadka wax lagu soo bandhigaya inay imaadaan ay warbixintaas qaadaan oo ay weyneeyaan oo ay macnaha meel sare gaarsiiya ayaga laga rabay. Ayaga marka ma soo doonanin dadka aqoonyahankana inta badan wixii way soo bandhigaan, laakiin waxay rabaan dadka hoos qaaday rabaan dadka hoos qaadi lahaa. Marka warbaahinta aad waa la'yahay.
Maxamed Cabdullaahi Salaad iyo Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan, aad ayaad u mahadsantiina khiyaartana la socota barnaamijka Dooda Gaaban. Waan uga hadlaynaa kaalinta warbaahinta Soomaalida ah ay ku yeelan karto ka waranka arrimaha cimilada isbedelaysa, ayuu intaa ku dhan yahay. anigoo cabdilcasiis barro oo muqdisho jooga ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
waa tahay doodaasi gaaban iyo cabdicasiis barrow. intaasi aan kaga gudubna markana waxaad ku soo dhowaataan codka baxsan xasan aan samatar iyo heeska xayaat. samatar ayaan kusoo gabagabayneynaa idaacaddeennii galabnimo. Waa sahre cabdiaxmed oo idinla intayno mar kale hawada ku kulmi doona. sidaas iyo nabadgelyo.
iyo dhaqanka xoolaha quruxdiisa geel dhalay iyo dhaqanka xoolaha